Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Ostati ravnodušan prema knjizi znači lakomisleno siromašiti svoj život, rekao je Ivo Andrić. Prvi jugoslovenski sajam knjiga održan je 1956. godine na Zagrebačkom velesajmu. Već naredne godine sajam je preseljen u Beograd, gde je iznova okupljao sve veći broj izdavača iz bivše Jugoslavije i celog sveta. Međutim, od izbijanja pandemije koronavirusa sajam knjiga nije održan u nekadašnjem obimu. Pod sloganom Povratak napisanih od 23. do 30. oktobra slavit ćemo ponovo praznik knjige. Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je kako će izgledati ovogodišnji sajam knjiga, a sa vama je Arijana Handan. Šta posetioci mogu da očekuju, na koji način je pauza u održavanju manifestacije uticala na čitalačku publiku, šta je u prethodne dve godine najteže palo izdavačima i koji je najveći izazov u organizaciji ovogodišnjeg sajma knjiga. O tome u emisiji Rečeno i prećutano govore moji gosti u studiju, Žarko Čigoja, član odbora Beogradskog sajma knjige i direktor izdavačke kuće Čigoja, i Petar Arbutina, direktor izdavaštva Službeni glasnik. Čućemo i koleginicu Sanju Milić, urednicu programa 65. Beogradskog sajma knjiga. Dobar dan i hvala vam što ste danas tu.
Dobar dan,
hvala.
Evo, najavu sam počela govoreći o istorijatu sajma. Volela bih da znam na početku da li se moji gosti sećaju svojih prvih poseta sajmu knjiga u životu. Hoćete vi prvi, gospodine Arbutin?
Da, i svakako možda to su nekakve prvobitne ili najjače fascinacije u mom detinjstvu. Nekako sajam je bio, barem u moje vreme ili za moju generaciju, ukoliko je to tačnije i pravilnije reći, nešto što se nije smelo zaobići. Mislim, činjenica da su to bili, ne znam, festi, bitef i tako neki festivali, ali činjenica je da sajam je bio nekako drugačiji uvek. I meni je bio važan zbog toga što sam tamo video pisce. Nekako, znate, kada živite u jednom malom mestu i kada ste okrenuti ili nekako posvećeni čitanju kao jednoj najvažnijoj, a to je bar vreme dokazao da u ovom slučaju to zaista jeste tako, delatnost ili ljubavi, onda nekako imate potrebu da vidite i te ljude koji te knjige stvaraju. I ja sam na sajmu zaista video pisce, sa nekima se i kao dete ili možda nešto kao kasnije kao tinejdžer ili student i upoznao, sa nekima sam zažalio što sam se upoznao ikada, što nije bila moja, što delo nije bilo mera moga poznavanja tih ljudi, ali dobro, sajam je zaista nešto, ne znam, mislim, sada razmišljam kako bi bilo da recimo jedne godine ili da nekim objektivnim okolnosti budem sprečan da ne odem na sajam. Ne znam kako bi mi ta godina izgledala. Činjenica ga nije bilo dve godine, ali nekako je uvek bio tu, barem u našim razgovorima o sajmu, o mogućnostima, odnosno nemogućnostima njegovog održavanja. Ne znam kako bi svoj život sada zamislio bez toga.
Kako se vi, gospodine Čigoja, sećate?
Pa prvi put 73. kao brucoš. Ulazite, evo, još malo pa 50 godina, iduće godine slavimo, posjeti Beogradskom sajmu. To je ulazak u neki prostor koji je za mene tad bio čudovišan. Uplašite se tog celog ambijenta, nađete se okruženi knjigama i masom ljudi, to je sasvim. Što se tiče posete, isto bila druga priča. Ove cifre koje mi sad objavljujemo su takve kakve jesu, ali ono je bilo stvarno nemerljivo i odnosilo se na celu Jugoslaviju, ondašnju veliku. I to su stvarno bili događaji. Da podsjetim, na taj sajam su dolazili veliki svetski pisci, pa i političari, pa i revolucionari kao Che Guevara jedne godine, kad je bio ministar. Foto ta arhiva je sjajna i deo treba da se nađe u javnosti ko je sve bio na sajmu. Što se tiče naših pisaca, stvarno je bilo veličanstveno videti tamo i slušati jednog Andrića, pričam do Kiša, do drugih pisaca. Bilo i onih što reče Petar, više bih volio da sam ih čitao, ali da ih nikad nisam upoznao. Tako da, on je imao svoj kontinuitet, svoj razvoj, onda smo došli sada do koronarnog ili koronskog ili kako god hoćete postkoronskog sajma knjiga, dve godine bez knjiga, bez ljudi, bez... Ipak su knjige živele, kružile su negdje tu. Ipak smo mi izbacivali knjige i autore. Ono što mene u ovom trenutku brine, to je činjenica da me ovih dana masa ljudi koji me znaju i koji imaju kontakt s njim pitaju, će biti sajam, kad će biti sajam. Prosto za dve godine negdje se izgubila ta ideja sajma i sad je moram ovih 10-15 dana vratiti u život da bi narod tamo došao da se druži s knjigama i sa sobom.
Mm-hmm. A šta je, gospodine Žbutina, sajam, sad je gospodin Čivuja pomenuo i taj kontinuitet. Šta je on kroz godine gubio, a šta je dobijao? Šta je ono što vam fali od nekadašnjeg sajma kakav pamtite?
Pa rekao sam, ta vidljivost knjiga koja podrazumeva nekakvu vrstu i prisutnosti pisaca. Činjenica je i svi mi učestvujemo u tome, tako da nas to uopšte ne abolira od te vrste odgovornosti, ali to ja uvek jako javno kažem, da knjiga je uvek bila i roba, ali je u posljednje vrijeme postala u najvećoj meri roba, barem u smislu njenog tretmana na sajmu knjiga u Beogradu. Znači, taj sajam jeste bio uvek, za razliku od komercijalnih sajma poput Frankfurtskog, i prodajni sajam, ali ideja prodaje knjiga i kupovine knjiga i prosto je to način da ljudi koji pre svega ne žive u Beogradu ili koji ima knjižare u toj meri nisu bile dostupne. Iako istini za volju u nekakvom ranijem periodu preko koga mi prelazimo onako dosta nekritički, su postojale knjižare u velikim gradovima, ali činjenica je da barem na osnovu dosadašnjeg iskustva čitaoci i kupci knjiga koji dolaze u naše knjižare već od avgusta, septembra za neke knjige koje su im skupe, oni kažu kupit ćemo ih na sajmu.
Mm.
Znači, sajam je neki datum gdje se stvari prosto dešavaju, gdje ideja kupovine nije a priori i ne treba je a priori odbaciti. Međutim, sada imate velike štandove velikih izdavača gdje kada im priđete, vi prvo što imate ideju, to je ideja kupovine. Sajam sam po sebi i eksplicitnošću svog naziva i dosadašnjim iskustvom raznih sajmova, pa i sajma knjiga, jeste nešto gdje knjiga treba da bude vidljiva. Ovo što je gospodin Čigoja rekao, da su dolazili strani pisci, da je taj prvi prsten oko te arene ili hale 1 bio, da su tu bili strani izdavači, da se na sajmu komuniciralo, da se kupovala prava, da je on bio referentan, važan i bitan i nekim ljudima koji su dolazili iz sveta. Jer činjenica je da je Beogradski sajam najveći sajam u Evropi nakon Frankfurtskog sajma. A pogotovo u ovom delu Evrope. Znate, sada sve te bivše Jugoslovenske republike imaju nekakve sajmove knjige, ali nijedan od tih sajmova nije ni tog formata, ni tog intenziteta, niti, usuđujem se da kažem, učestvuje toliko u njihovoj nekakvoj kulturološkoj ili uopštoj društvenoj mapi. Beogradski sajam je ostao onaj veliki Jugoslovenski sajam i mislim da taj prefiks uopšte nije rđav, jer govori o onoj velikoj zemlji, govori o onom velikom prostoru, govori o onom jednoj atmosferi koja je, mislim, moguće samo na Beogradskom sajmu. Tako da ono što meni smeta jeste to. Mislim, ja kupujem knjige i nemam ništa protiv toga, naprotiv, to činim i sada i to ću činiti na ovom sajmu, da neke knjige kupim na sajmu, ali mislim da bi ideja prodaje trebala da bude nešto što bi se možda na neki način trebalo dislocirati iz tog barem centralnog dela sajma i onda bi možda sve bilo drugačije, onda bi se možda sve i samo od sebe promenilo, promenio bi se taj format sajma, kako to kažu, i nekako bi knjiga, iako mnoge moje kolege ne dele moje mišljenje, dobila na dostojanstvu, na nekakoj vidljivosti, na nekoj izloženosti ili tako već nešto.
O tome šta se dešavalo u toku ove prethodne dvije godine, ali kako će izgledati sajam knjiga ove godine nakon muzike?
Of love is long and boring. No one can lift the damn thing. It's full of charts and facts and figures and instructions for dancing. But I am
I love it when you read to me, and you of love has music in it. In fact, that's where music comes from. Some of it's just transcendental. Some of it's just really dumb. But I love it when you sing to me, and you can sing me anything. Love is long and boring, and written very long ago. It's full of flowers and heart-shaped boxes, and things we're all too young to know. But I love it when you give me things, and you ought to give me wedding rings, and I love it when you give me things, and you to give me wedding rings. You are to give me wedding rings.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je kako će izgledati ovogodišnji sajam knjiga. Gosti u studiju su Petar Arbutina, direktor izdavaštva Službeni glasnik, i Žarko Čigoja, član odbora Beogradskog sajma knjige i direktor izdavačke kuće Čigoja. A sada ćemo čuti i koleginicu Sanju Milić, urednicu programa 65. Beogradskog sajma knjiga.
Ovo je 65. Međunarodni Beogradski sajam knjiga. Ono što karakteriše naš sajam knjiga, to je da je svih nedelju dana trajanja otvoren i za publiku, što nije slučaj sa velikim evropskim i svetskim sajmovima koji u najboljem slučaju publiku puštaju vikendom. Zato naš sajam ima bogat prateći program, deo organizuje odbor sajma knjiga, ove godine ja to uređujem, a deo organizuju sami izdavači, odnosno izlagači na sajmu. Koncipirala sam program tako da programi koji se bave dečijom književnošću ili su namenjeni deci počinju svakoga dana od 13 i od 14 časova. Oni će se održavati u sali koja će ove godine nositi ime Dušan Radović. To nije slučajno. Ove godine obeležavamo 100 godina od rođenja ovog pisca koji je zadužio našu dečiju književnost. Onda programi od 15, 16, 17 časova idu u velikoj sali za promocije koja nosi ime po našem Nobelovcu Ivi Andriću. Ove godine je 130 godina od njegovog rođenja. Jedna od važnih tema biće otvaranje pitanja kakav je priređivački izazov kritičko izdanje dela nekog pisca, s obzirom na to da zadužbina Ive Andrića u Beogradu vredno radi na objavljivanju izdanja, kritičkog izdanja njegovih dela. U toj sali je jedan, po mom mišljenju, takođe važan program, u stvari ciklus, a to je Pišem, dakle postojim, u kojoj su portreti pisaca i naših stranih gostiju i naših važnih domaćih pisaca koji imaju novu knjigu ili su nedavno dobili neku od važnih književnih nagrada. Mi tako program u ponedeljak počinjemo portretom Matije Bećkovića. Imaćemo gosta iz Italije, Giovannija Dozinija, gošću iz Turske, Ajfer Tunč, gosta iz Francuske, Patrika Besona, gosta iz Hrvatske, Đorđa Matića. Od naših pisaca tu će još biti Goran Petrović, Vladimir Tabašević, nadam se da nisam nekog zaboravila. U te programe spada i program Dijalozi, gde će dvoje pisaca imati mogućnost da razmene mišljenja ne samo o tome kako nastaje njihova književnost, već i kako gledaju na književnu izdavačku scenu kod nas i u inostranstvu. Važnu ulogu u ovim programima sa gostima iz inostranstva imaju naši divni prevodioci, koji će, razume se, pomoći da se originalni jezici čuju pod kupolama sajma, a ne da svi pričamo na engleskom, nego da čujemo i taj turski, italijanski, rumunski, što je veoma važno, jer je Rumunija ove godine zemlja počasni gost našeg sajma knjiga. Oni su pripremili veoma dobar program koji će ići na njihovom štandu, a ono što povezuje naše dve kulture je klasik srpske poezije 20. veka Vasko Popa, koji je rumunskog porekla, ali je pisao na srpskom i izjašnjavao se prosto pripada srpskoj književnosti, zato što je pisao na našem jeziku. U sali Vasko Popa su popodnevni programi od 18 i 19 časova, neki od njih su posvećeni poeziji, a neki su posvećeni problemskim temama u našoj književnosti.
Čuli smo koleginicu Sanju Milić. Eto, kada govorimo o toj pauzi koju smo upomenuli od dve godine, svašta se tu nešto dešavalo, ali hajde, gospodine Čigoja, da čujemo i da objasnimo našim slušalcima iz prve ruke. Bilo je tu mnogih vesti, održat će se, neće se održati. Imali smo prednovogodišnji sajam knjiga na sajmu, sajam u srcu. Kakve su bile relacije u vezi sa sajmom ove dve godine?
Pa da kažem, izdavačica se na pitanju dva udruženja, plus da kažem moje mini udruženje, uspeli smo da se ujedinimo na tim pitanjima oko sajma, pa i sad i oko otkupa, ali na pitanju organizacije sajma prosto borili smo se zato da ga ne bude u uslovima pandemije. Smatrali smo da je naša prva obaveza da vodimo računa o tome da ne dovedemo, i Petar je učestvovao u tim aktivnostima, ljude u situacije da dolaze da kupe knjigu, a da rizikuju svoje zdravlje. I mislim da smo to uspeli, da su ove dve prošle godine bile kritične, i naš stav je bio, bez obzira na neke pokušaje, pritiske, se ipak to desi kao jedna dobra knjiška prilika. Evo, došli smo do ovde kad mislimo da ovim uslovima pada bitnijeg i pandemije i vrste virusa može da se ide na to. Zato se to i zove povratak napisanih. I mislim, šta hoću tu da kažem, da je vrlo važno, ljudi su ipak negde, neke generacije za ove dve godine su izrasle i ne znaju da postoji sajam knjiga i kad postoji.
Brucu su se došli u Beograd.
Ozbiljni pitaju kad će biti i da li će biti. I još se uvek u stvari ne zna tako široko da će sajam početi 23. oktobra i da će trajati 7 dana. To je ipak jedan događaj par excellence bio u bivšoj Jugoslaviji, pa u Srbiji jači od svih masovnih skupova, jer mi tu očekujemo do 200.000 ljudi. Ove godine nisam siguran da ćemo tako proći, jer je obrazovni sistem van toga u organizovanom smislu, tako da ne očekujem previše iz regiona, bit će tu drugo i kriza ekonomska, imamo rak koji se zove rat, što reče Duško Kovačević, da ga citiramo. I svi efekti svega toga će se odraziti na sajmu. Mislim da je produkcija nešto što je stvarno, ja se divim kolegama, ponekad malo i sebi, šta sve radimo i kako radimo u ovim uslovima koji su stvarno nemogući. I za izdavače, to je cena hartije, to su povećani svi troškovi proizvodnje, a cena knjige još uvek uglavnom miruje, lagano se pomere, ja očekujem neka veća pomeranja posle sajma knjiga, jer prosto to će biti neizdrživo. Efekti rata se vide, sad je otprilike kilogram papira, koliko kilogram benzina.
Da.
Šta je najteže, eto što je palo izdavačima ove prethodne dve godine i što se trenutno dešava? Sa kojim problemima se suočavate?
Pa ovo što je Žarko rekao već, da teško je vratiti nešto što se usled objektivnih okolnosti ne održi, recimo, par godina. Ja to običavam da kažem da je kulturu i kulturne navike jednog društva ili pojedinca lako uništiti. One, čovjek će ih se čak negdje možda i brzo odreći, ali se grade godinama. I naše rezerve po pitanju posete sajma su vrlo, kako bi rekao, objektivne i vrlo su utemeljene u nekakvim dosadašnjim iskustvima. Taj salon knjige koji ste pomenuli u decembru, koji je održan, pokazao je da ljudi još uvek nisu spremni možda da se vrate u tu gužvu i u taj jedan, kako bi rekao, međuodnos, jednu interakciju koja pored interakcije reči verovatno u određenoj meri podrazumeva izvesnu interakciju i virusa. I kako bi rekao, ja se iskreno nadam da će oni kojima je sam nedostajao, kao i meni, i da je velika većina tih doći na ovaj sajam knjiga, ali uvek ostaju izvesne rezerve po tom pitanju da će ipak ljudi da se čuvaju te gužve, pogotovo u sezoni gripa, nezavisno od COVID-a, odnosno korone, da će ljudi ipak malo da imaju izvesnu rezervu, jer dosadašnje iskustvo govori da je, recimo, najbolja po meni poseta bila tog prvog dana, pre otvaranja. Jer nekako ljudi tad dođu, recimo, i do 5-6 sati uveče, kada je obično otvaranje, pozavršavaju sve, pokupuju knjige i mi smo, ne znam kakve su Žarkova iskustva, mi smo u tu nedelju koju nismo računali faktički ni u nekakav dan, prosto se još uvek nekako štandovi postavljaju i slažu knjige, uvek imali jako dobre te, kako bi rekao, povratne informacije vezane za prodaju knjiga. Onda, recimo, ne znam, poslovično ponedeljak i utorak su loši, u sredu to malo se poboljša, četvrtak je školski dan, petak i subota u redu, ne znam, u nedelju opet to negde u određenoj meri padne. Znači, moje, kažem vam, rezerve su šta će zaista biti i da li će se čitaoci, odnosno ljudi od knjige i ljudi posvećeni okrenuti knjizi, vratiti u punom intenzitetu sajmu. Tako da ja mislim da ćemo možda mnogi od nas u određenoj meri biti razočarani. Međutim, niz je problema koji recimo uslovljavaju održavanje sajma. Mi smo pričali nekoliko puta, čak i u ovom sastavu, o tome, recimo, od cena sajamskog prostora do recimo, svega onoga što podrazume opremu tog prostora, nešto što izdavači moraju da plate, i faktički svi izdavači na sajmu knjiga startuju sa nekakvim minusom, i dok ne nadoknade taj minus, oni su u gubitku. Mislim, dobro, do sada se dešavalo da uglavnom svi nadoknade, ali imate jednu dinamiku koja je vrlo specifična. Znate, to je, kako bih rekao, jedna uvezana priča, vezana za ekonomiju knjige i nešto što uslovljava proizvodnju i prodaju knjige. Znate, svi izdavači nadaju se dobroj prodaji, dobroj poseti na sajmu, štampaju knjige ili dopunjavaju svoje tiraže, a onda, recimo, duguju štamparima, pa onda, recimo, s onim novcem koji dobiju na sajam isplate štampare. Tako da, kako bih rekao, jedan širok onako dijapazon jedne linije ekonomske je uslovljen uspešnošću sajma.
Pomenuli smo tu, aha, evo.
Znate kako, to je sajam za ovo godina, koliko ga ja pratim i odlazim na njega i učestvujem aktivno na njemu, je doživio brojne promjene. Od tog jednog, da kažem, koncepta i autorskog i promotivnog i prodajnog, kakav je bio do 2000. godine, mi polako negdje od, uzmimo 2007. 8. 9. uvodimo i taj pomalo, ušao je taj vašarski koncept, da kažem.
Outlet koncept.
Jeste, outlet koncept. I to je ono što, sad imamo jedan sudar gde mi koji nismo iz tog outleta ili smo vrlo malo nekim delom u nekoj nazovi nuždi, onda se nalazimo na toj liniji šta dalje. Ja mislim da je ovaj sajam prilika da vidimo šta će se desiti i da se onda donese presuda sajmu knjiga. Kakav sajam, u kom obliku, na koji način, šta je sajam kao institucija u odnosu na izdavače. Nekad su izdavači sami bili mentori te organizacije, organizatori toga, zakupim prostor i radim šta hoću i kako hoću. Ministarstvo je bilo direktno nadležno za nas u nekakvom konceptualnom smislu. Sad smo mi vezani isključivo za grad, što je ok, ali mislim da država kao država ipak treba da stane. I treće, sa promenom načina izlaganja mi smo ušli u ovo vrzino kolo, mnogo veće troškove kvadratnog metra sajma i to je večita trka i strah. Da li ćemo prodati, ne znam, za toliko, jer nam je trošak cijelog štanda otprilike toliki i vi na kraju izađete kratki sa input za knjige koje ste prodali. One su vam isfinansirale vaše neko pokazivanje tamo. To nije lako. Dosta učesnika u organizaciji sajma to i ne razume. Svako ima svoju opciju. Naši partneri sa sajma svoju opciju, grad svoju opciju. Jedan broj izdavača, da kažemo ovu priču, široko popularne knjige. Mi koji smatramo da neke temeljne vrednosti treba braniti nekakvim izdavačkim konceptom, braniti sebe kao čovjeka, braniti njegovu slobodu, braniti ideju da stvara, da može da izlaže. Ja se setim, sad u ovoj prilici mi pade na pamet, mislim 76. ili 5. u Studentu izađe naslov jednog teksta o Momi Kapor. Znate koji je bio naslov? On je tad objavio, ne znam koji roman, nešto Adi Cigali, ono, kaže Momo Kapor zvani Mali napor. Neka Ljiljana Radin, mislim da je vaš glavni urednik, gospodin Kanjevac, poznamo i sarađivao sa njom, ga je unakazila. To je laka literatura, koji je veliki pisac i iz ove razine i ono vreme. Ali da kažem, mladost je nosila drugu ovaj notu. Tako da možda imamo i danas toga. Menja se taj kod. Pogledajte šta se sad sve gura i za Nobelovu nagradu i kako padaju ti književni standardi, kritički. Mi u Srbiji, ali imamo mi književnu kritiku? Koja je ona?
No, to je tek priča, da.
Mi smo uspjeli ove godine napraviti neki napredak kad je u pitanju ono što nas čeka. To su mali neki pomaci kad su u pitanju ti žiri za dizajn, za dečju knjigu, za ovu, za kapitalne projekte. To malo dodamo, damo jedan više kriterijum preko novih ljudi koje smo uspeli tamo da instaliramo. Smatram da je to naše pravo kao izdavača da odlučujemo o tome ko će da odlučuje o našem radu. I da kaže, to je lepo, to je dobro, to je pametno, to je važno.
12. Problem je u tome, izvinite, što je knjiga izgubila svoje elitno mesto u društvu. I ovo sve o čemu je Žarko govorio, o čemu sam ja posredno govorio, su ti kompromisi na toj silaznoj putanji knjige kao važnog kulturološkog artefakta. I to je to.
Imate jednu knjigu koju je Paideja objavila. To je posljednja knjiga Žila Verna. Posljednji rukopis koji je pronađen zove se Pariz u 20. veku. Posljednja peritad, pošto ja imam štampariju, štampao knjige, kad to objavim, slučajno uzeo da pročitam, bio sam užasnut. Kako je Žil Vern video Pariz u 20. veku, nema. Šta su ove zgrade? Banalizujem, zazidani prozor. Kaže, on uđe, puno nečeg. Šta je ovo? Kaže, dečku, sad je jedan starac, ovako kao ja, i lista nešto. Šta je to? Kaže, to je knjiga. Biblioteke su zazidane, ne postoje. Plašim se da mi polako ne idemo. Nisu sporni ovi drugi knjiški formati, audio, ovo, ono, sve to u redu. Ali mi moramo
ne
da branimo
knjizi, da.
Knjigu kao civilizacijski domet.
Tako je.
Raccolti in casa quando il cielo è grigio, sono quei pomeriggi in cui il mondo dorme dentro una casetta fatta di cuscini. Tireremo fuori i giocattoli, appiccheremo il fuoco, passeremo le ore tutti insieme, vicinissimi. Saremo flautisti, saremo attori, diremo bugie, faremo finta di essere sordi, saliremo sugli alberi, offriremo dei fiori, faremo il pigro, spaventeremo le mosche. Saremo dei cowboy, cavalieri d'uccelli, marinai, vecchi corsari, con un fiore nei capelli e una rosa tra le labbra. Di cucina, con una coperta sotto il tavolo, diventeremo piccoli. Torneremo, torneremo a diventare piccoli. Piccini.
Ecco. 11. Beogradski Chopinfest ekskluzivno predstavlja Tri boje Chopina. Nebojša Maksimović, Milan Miladinović i Mihajlo Zurković. 11. oktobar Novosadska sinagoga i 15. oktobar Velika dvorana Kolarčeve zadužbine. Dobrodošli.
Koje ne mogu da veram? Podne kiša, podmahaos.
Jo, ko vam dade volan u ruke?
Gledaj ovog stara...
Pa gde si pošao, prijatelj?
Nisi vidio ti nekad semaf?
Polazi bre, šta bleneš ko tele neko?
Ajde, baba, pruži taj korak.
Vidi ovog pico peca na trotinetu.
Samo ste nam još mi fali.
Uvol sam ga isako.
Izvini, brate.
Probaj nekad da uđeš u tuđe cipele, ako hoćeš da neko uđe u tvoje.
Više na www.slobodnazona.jr.org.
Novi koncert Simfonijskog orkestra RTS. Dirigent Srboljub Dinić. Solista Roman Simović, violina. Program Barber, Rimski Korsakov. Kolačeva zadužbina 13. oktobar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine. Vidimo se!
Pobednik Kanskog festivala premijerno u Srbiji.
What do you do? I sell shit.
Prevoz je stigao. Da li su putnici spremni za avanturu?
No.
Woody Harrelson je kapetan broda na nezaboravnom putovanju kroz talase predatorskog kapitalizma. Na otvaranju filmskog festivala Slobodna zona. Droga od tuge.
This is really bad. This is really, really bad.
MTS dvorana, 3. novembra. Slobodna zona.
Eko.
Slušajte emisiju Rečeno i prećutano na talasima Radio Beograda 2. Današnja tema je kako će izgledati ovogodišnji sajam knjiga. Tu su gosti Petar Arbutina, direktor izdavaštva Službeni glasnik, i Žarko Čigoja, član odbora Beogradskog sajma knjiga i direktor izdavačke kuće Čigoja. Čućemo nastavak priče naše koleginice sa televizije Sanje Milić, urednice programa 65. Beogradskog sajma knjiga.
Kada se pomenu jubileji, recimo godišnjice nečijeg rođenja, to ni u jednom od naših programa nije prilika za puki razgovor o delu tog pisca, nego povod za otvaranje neke problemske teme. Tako ćemo, na primer, 100 godina Mihizovog rođenja iskoristiti za razgovor o tome kakav je bio autoritet književne kritike u Mihizovo vreme, a kakav je danas. Godišnjicu Popinog rođenja koristimo za to da porazgovaramo o tome kakav je uticaj klasika iz druge polovine 20. veka na poeziju koja se danas stvara, na ono što pišu mladi pesnici. Neki važni programi bit će i u sali Borislav Pekić, koja je ove godine potpuno izjednačena po veličini, odnosno po broju mesta, sa salom Ivo Andrić. Meni je zadovoljstvo što su poziv za učešće u programima sajma prihvatili svi koji su pozvani. Najveći broj njih sam zvala lično, one koje nisam stigla, zvale su moje kolege, moderatori. Među moderatorima je dosta kolega iz Radio Beograda, upravo sa drugog programa Radio Beograda, zato što je to neka vrsta komplimenta. Svi sa velikom radošću i nestrpljenjem očekuju sajam. Mi zbog pandemije nismo 2 godine imali regularan sajam knjiga. To je najveća kulturna manifestacija ne samo u Srbiji, nego i na Balkanu. Nijedan strani gost koji je došao na sajam knjiga nije imao ništa drugo do reči hvale. Upravo oduševljen brojem ljudi koji dođu na sajam, brojem mladih ljudi koji dođu na sajam. Ovaj sajam ide u prilog i našim izdavačima, ne samo zato da bi u izložbenom smislu pokazali šta su uradili u proteklih sad ne godinu, nego 2 godine od kad je počela pandemija, nego i da bi prosto uspeli da prodaju što više svojih izdanja. Znate, imamo male izdavače koji nemaju svoje knjižare, koji dolaze iz drugih gradova Srbije, koji dolaze iz Republike Srpske, iz Crne Gore. Znači, vrlo je važno da ti ljudi mogu da prosto dobiju kapital kojim će pokrenuti novi ciklus i objaviti neke lepe knjige koje nas sve zanimaju. Jer knjiga se ne može do kraja tretirati kao roba, odnosno kao komercijalna stvar. Ona je u opštem interesu podizanja kulture, pismenosti, očuvanja identiteta i na kraju krajeva povezivanja sa drugim kulturama. S obzirom na to da naše udruženje izdavača imaju svoje predstavnike u odboru sajma knjiga, oni takođe učestvuju u programu. Mi zvaničan program sajma počinjemo u ponedeljak panelom Autorska prava i piraterija, u kojem učestvuju predstavnici izdavačkih kuća, a završavamo u nedelju poslednjeg dana sajma celodnevnom konferencijom Izdavaštvo i javni interes, na kojoj takođe učestvuju izdavači. Dakle, program sajma knjiga nije samo dođemo, upoznamo nekog pisca koga volimo, on nam potpiše knjigu. Program sajma knjiga je mesto gde govore prevodioci, urednici, lektori, izdavači, knjižari, bibliotekari, svi oni ljudi koji su važni za život knjige. Znači, ideja pratećeg programa sajma je da baci svetlo na te ljude, čiji su potpisi tamo na mekim koricama, pa ih često i ne pročitamo. A bez njih ne bi bilo dobre knjige, bez obzira da li je reč o književnosti, nauci, ne znam, literaturi specijalizovanoj za sport ili neku drugu ljudsku delatnost.
Čuli smo koleginicu Sanju Milić i nastavljamo sa pričom o sajmu knjiga. Pomenuli smo nekoliko puta već u emisiji koronavirus. Šta se dešava ove godine sa protivpandemijskim merama? Je li ih ima uopšte?
Pa mislim da mi nećemo ništa tamo, koliko ja znam, stav odbora. Prosto nema potrebe za tim. Nema u gradskom prevozu, nema u obrazovnom sistemu, nema ni na ovim masovnim skupovima. Mi ne vidimo za sad, nemamo nikakve naznake da bi u tom smislu odbor morao da preduzima, ljudi da vode računa.
Individualna je stvar, mislim. Jel?
Naši na štandovima, deca koja budu radila, vidjet ćemo, uvešće svako za sebe. Neko će obavezati da njegovi zaposleni imaju maske, neko ne, ali ako bi bilo što uvodili i razlikovali se od drugih, mislim da bi se to bitno odrazilo na posetu. Mm. A da nam to u ovom trenutku nije interes.
Jasne.
Nešto drugo hoću pomenuti, sam pojam u ovoj raspravi, pričici našoj izmeđenoj raspravi, dinosaurusi. Mislim da je ovde prestrojavanje sad, da jedni polako i nema mnogih važnih, najvažnijih izdavača, moćnih koji su nekad bili, i nisu to bili samo državni izdavači, bilo je tu i važnih privatnih izdavača. Sad se stvorila jedna jedna sasvim drugačija struktura. Mislim da će ovaj sajam da bude nekakav presek toga i vidjet ćemo šta će se dalje dešavati u tom sektoru izdavaštva. Da li će samo tržište biti to koje će... I sva ta prestrojavanja će odrediti Narodne sajmove knjige, ali ja mislim da moramo da nađemo onu liniju, što sam već pomenuo, šta je interes, kad kažem država, mislim na jedan intelektualni profil, na nekakve interese očuvanja pismenosti u krajnjoj liniji, jer i to nam je ugroženo.
Jim Rohn rekao je ono čuveno, nije stvar u tome koliko knjiga košta, stvar je u tome koliko tebe košta da je ne pročitaš. Pa ipak nije sve tako romantično, pomenuli smo i cenu papira i cenu knjige. Da li je drastično drugačije u odnosu na 2019. godinu ovaj sajam što se tiče cena?
Da, naravno. I to će se, imam utisak, jako osetiti po prodaji, po samim tim, kako bi rekao, velikim geopolitičkim krizama koje su na kraju pandemije kulminirale jednim ratom koji je značajno uslovio cene resursa i samim tim povećao cene papira i pa na neki način i kretanje ljudi, znate, mislim da će biti dosta tih ljudi koji će zaobilaziti Beograd iz raznih razloga. Iako, recimo, ja sam u komunikaciji sa ljudima iz Ministarstva kulture Rumunije koji su počasni gosti sajma, odnosno imam jednog pisca koji u stvari nije Rumun iz Rumunije, nego je Moldavac, koji će doći na sajam i oni, kako bi rekao, nemaju tu nikakve rezerve. A opet, recimo, moj autor Zahar Prilepin mi piše da je Srbija jedina slobodna zemlja u Evropi zato što on ima 14 sankcija raznih, ili kako se to kaže, po raznim osnovama, a mi smo mu objavili knjigu. Znate, to je nešto što će, kako bi rekao, možda čitavu stvar prebaciti na, odnosno usloviti njenu ekonomsku ili tržišnu efikasnost. Knjige su značajno skuplje i zaista ja ne znam, govoreći pre svega kao knjigoljubac ili kao kupac knjiga i čovjek koji prosto smatra da tu vrstu autonomije izbora treba da obezbedi na taj način što kupuje knjige koje mu se dopadaju, nisam siguran koliko ćemo. I narod je naplašen, znate, imate još i to kao dodatni efekat strašnom zimom, poskupljenjem grejanja.
Nema mleka,
nema drva, nema ne znam ni ja čega. Znate, iako ja se nadam i vrlo polažem u iracionalnost knjigoljubaca koji će za knjigu da odvoje bez obzira na sve.
Više od 25 godina izdavačka kuća i štamparija Čigoja ima moto da vrati knjigu u ruke. Sve vreme dok ide muzika mi pričamo o mladim generacijama, nikako da ih pomenemo u emisiji. Imate i podatke koliko studenti traže nove knjige, koliko ih pozamljuju ili kopiraju. Pa jeste li jedan od onih koji kritikuje nove generacije što se tiče čitalačkih navika?
Ne, moram prvo da kritikujem institucije. Nove generacije nisu krive.
Nisu kriva djeca, tako?
Prosto ja ću vam reći, ja sam držao knjižaru Skriptarnicu i službeni glasnik imao knjižaru u političkim naukama. Zatvorio je 2 godine pre mene, onda sam ja zatvorio, jer prosto studenti ne kupuju. Onda smo jedne godine napravili jednu akciju da te knjige po nekakvim smešnim cenama ipak podijelimo studentima i sad sam odlučio da napravim dogovor sa rukovodstvom fakulteta da za iduću godinu profesori uzmu šta im treba, a studentima da izdelimo onaj magazin koji dole imam prosto besplatno, da tako rešimo jer je glupo da se knjige uništavaju. O čemu pričam? Dakle, s druge strane mi imamo i to će biti tema na sajmu, takozvana piraterija, autorstvo i tako dalje. Mi smo u ovoj zemlji legitimizovali pravo da možete da budete pod znacima navoda legalan uzimač tuđih stvari ako su one nisu skuplje od, čini mi se, 50.000 dinara. Dakle, možete da uzmete stvar, u njegovoj knjižari uzmete knjigu, izađete, ništa vam ne može, neće vas uhapsiti, neće ovo. Ako ima lično obezbeđenje, to ćete rešiti. Zašto pričam? Mi u krugu oko, na primjer, političkih nauka FON-a imamo, čini mi se, 6 ili 8 fotokopirnica. I sve one odlično rade i funkcionišu. Umeđu vremenu su i profesori, neki od profesora, napravili dilove sa njima, fotokopiraju, prodaju neuvezane takve knjige. Ruši se autorsko pravo, naše troškovi štampe, naš lager.
Studenti ne žele lične biblioteke.
Ali mi nemamo uzanse kao što ima film. Filmska piraterija, to se ovdje saseklo zakonima. Dakle, u knjigama uđete u fotokopirnice u centru i imate spiskove knjiga.
Koje možete da dobijete?
Čak i moje pokojne supruge, dve knjige stoje lepo. Tražite, oni ubace USB i dobijete za 10 minuta fotokopije tih knjiga. Apsolutno ceo filološki fakultet, sve knjige imaju. Bez obzira da li su one zaštićene autorskim pravima ili nisu. Dok mi toj vrsti masovne piraterije, banalne, sitne, onda tek možemo da idemo na internet pirateriju, portali sa PDF-ovima koji nam se kradu, skidaju. Dakle, mi imamo i drugu vrstu problema koja nam je stigla sa novim tehnologijama i novim revolucijama koje se moramo suprotstaviti, nekim stvarima prilagoditi, ali negdje stvarno moramo da tražimo rešenja za to.
Ja imam i neke podatke nekog istraživanja iz pandemije. Global English Editing je prikupio neke podatke. Mi nismo naravno ni u prvih 20 zemalja u kojima se najviše čitalo, ali da li je samo moj utisak da su ljudi kupovali knjige zato što biblioteke nisu radile neko vreme to? Da li se u nekom trenutku pojačala kupovina knjiga?
Pa ljudi su okrenuli čitanju nemajući verovatno šta drugo da rade, budući da je pandemija čitavu društvenu stvarnost okrenula na glavačke. I imam utisak da nakon ovog iskustva vidimo i promenu i malo i stila i paradigme pisanja i svega onoga što ima, ja to običavam da kažem da su se ljudi vratili velikim romanima. Ali moramo da se saglasimo, ili barem ja uvek insistiram na tome da kriza knjige je kriza čitanja, znate. Nije kriza proizvodnje, mislim to jesu važni aspekti kupovine, prodaje, njene tržišne dostupnosti. To je kriza čitanja. I to će sve biti tako, ako ne i gore. Malo pre ste rekli, studenti ne stvaraju svoje lične biblioteke. A zašto bi ih stvarali? Nema razloga. Oni smatraju da je fakultet nešto što nužno morate da završite i da nakon toga ćete biti oslobođeni od svega pa i od čitanja. Oni nisu vidjeli i ne mogu da vide u medijima, barem u medijima u Republici Srbiji, da se tu pojavljuju ljudi koji čitaju i koji nešto znaju i koji na knjizi, odnosno na znanju i na toj vrsti duhovnih ili kulturnih referenci insistiraju. I oni verovatno sledeći te uzore ili smatrajući da je to jedan lak put do dolaženja do društvene slave ili društvenog uspeha na kraju pozicije, smatraju da čitanje nije nešto neophodno. Znate, imate verovatno sada kuće u Beogradu gde nema ni jedna knjiga. A opet, s druge strane, imate recimo kuće gde nekako ljudi smatraju da oni treba da imaju knjige. Pitanje je da li ih čitaju, da li ne čitaju. Znate, ta refleksna reakcija kupovine knjige je nešto što i održava sanja knjiga. Mm. Sad, pitanje je da bi, kako bi mi njih nakon godinu dana propitali šta su oni od toga što su kupili, pročitali, verovatno mnogo toga ne. Mislim, ja govorim o čak iz pozicije ličnog iskustva, pošto meni je očigledno disproporcija velika između mojih mogućnosti da pročitam i želje da neke knjige imam. Tako da, ali opet nekako smatram da to jeste moj život i da me to čini jednim kompletnim integralnim čovekom, nezavisno od posla kojim se bavim, ako imate knjige, ako knjigu smatrate jednim važnim artefaktom, znači jednim centralnim artefaktom svake kulture i svake vrste znanja.
Pošto sam ja bio u studentskom gradu 6 godina, bio sam malo onako temeljni student. Moje kolege medicinari su bili poznati kao najveći čitači literature. Znači Cimeri, komšije, prijatelji i tako dalje. Nisam siguran da je sad to tako. Moram da navedem jedan primjer kad sam ja bio skoro šokiran, sitan, u jednoj laboratoriji sam ušao da uradim biohemiju i kažem, molim vas, uradite mi železo. Moram se to, kažem, molim. Sad kažem ovo i železo. Kažem, u čemu je problem? A šta je železo? Izlazi koleginica i kaže, pa gvožđe. Ja kažem, da, nije železara Smederevo, nego je gvožđara Smederevo. Uzimam, dakle, stižu po meni generacije nečitača, nažalost. Nisam siguran da se ta edukacija za čitanje u školama primenjuje. Mi smo imali ideju da deca sva do 4. ili 7. razreda sad dobiju tablete i to je to. Mislim da su to velike greške. Hartija je jedan od temelja civilizacije, jel? Kineza na ovamo. I ako to ukinemo, ako mi zaboravimo da mi sad imamo srpskih rukopisnih knjiga oko 5800 popisanih u celom svetu od 13. do 18. veka. Spadamo u red civilizacija koje su imale najviše, to samo sačuvane, a ne znamo koliko je uništeno.
Ono s tim u vezi... Da,
da, da.
Da vas pitam, čini mi se da je to baš rekao pokojni glumac Lane Gutović, danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu. Da li smo malo i ugušeni tom hiperprodukcijom knjiga?
Se tu plašim i drugih stvari, kvalitetom, nivom prevođenja. Mm-hmm. To stvarno već u nekim slučajima kad uzmete neke knjige, vidite to. A kad uzmete da čitate neke prevode, onda je to možda i bolje od originala, pogotovo kad je engleski jezik u pitanju. Mi znamo da je on suoparan i tako dalje. Tako da svi pišu. Pa, sad moraju da plate za to što pišu, ako baš žele da pišu mnogi. Naše selekcije kad su domaći pisci, pitanja su prilično ipak stroge. Pa. Mm.
Uvijek se uvijek...
Da, jeste, ali znate, ne mislim ja da je a priori to loše. Znate, uvijek prosto imate izbor, kupit ćete ovo ili ono. Znate, problem je možda u stvaranju tih, kako bi rekao, medijski objektivizovanih reakcija ili čitalaca koji iz toga proizilaze u odnosu na neke naslove. Mm-hmm. Naravno da svaki čitalac je vrlo brzo shvatiti da je to jedan niži oblik pismenog izraza i književnosti, ali prosto nekako imam utisak da neke važne stvari ne postoje na drugoj strani kao nekakva vrsta protivteže. Verovatno je na taj način bilo i kontekstualizovano vaše pitanje. Mm-hmm. Tako da ja ne mislim da će hiperprodukcija uništiti književnost. Objektivne hiperprodukcije i na kraju kraja potrebe da se na taj način izrazi uvijek bilo i ne vidim ništa loše u tome.
Eto, možda je vrijeme da još jednom na kraju proletela je ova emisija, da još jednom na kraju pozovemo naše slušatelje da oktobar iskoriste na najbolji mogući način i da od 23. do 30. posjete sajam knjiga. Kako će on izgledati, o tome smo danas govorili u emisiji Rečeno i prečutano. U studiju su bili Petar Arbutina, direktor izdavaštva Službeni glasnik, i Žarko Čigoja, član odbora Beogradskog sajma knjige i direktor izdavačke kuće Čigoja. Još jednom vam hvala što ste danas bili tu. Možda je pravo vrijeme da podsjetim slušatelje da ćemo knjigu i pisce slaviti i na našoj frekvenciji petim ciklusom programa Poezija uživo u subotu 15. oktobra u 19:00. Prošetajte do zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca ili slušajte direktan prenos na Radio Beogradu 2. Poznati afrički pesnik Kofi Anjidoho govorit će i otvorit će svojim nastupom novi ciklus programa Poezija uživo. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravljam vas, Arijana Handan.